Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս, այսօր ապրիլի 11-ն է, երկուշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադաջանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկմանն առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը հայտարարում է, եթե Ադրբեջանը ևս մեկ անգամ փորձի հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով, պատասխանը կլինի ավելի խիստ։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը պարզաբանում է, թե ինչու է հայկական կողմը 80-ականների զենքով կռվել։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին քիչ ուշ այժմ լուրեր։ Ապրիլի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Որոշ հատվածներում հակառակորդը խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, կիրառելով հրաձգային և ականանետային զինատեսակներ, հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Հիշեցնեմ, 3 Բաշ-Քարվեն բնակավայրի մոտակայքում զոհվածների մարմինների փոխանակման ընթացքում հայկական կողմի փոխանցվել է 18 զոհված զինծառայողի մարմին։ Մեկ հոգու ճակատագիրը շարունակում է մնալ անհայտ, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Զինվորների մարմինների փոխանակումը կատարվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենյակի միջնորդությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին պատմական այց է ունեցել Ճապոնիայում ատոմային ռմբակոծության առաջին հուշարձան։ Քերին դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան, ով այցելեց Հիրոշիմայի խաղաղության հուշարձան։ Իսլամական պետության զինյալները սիրիական Էլ-Քարյաթեին քաղաքում սպանել են 21 քրիստոնյայի։ Այս մասին հայտարարել է Սիրիայի ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Իգնատիուս Եփրեմ II-ը։ Զինյալները այս քաղաքը գրավել են անցած օգոստոսին, որտեղ մնացել են մոտ 300 քրիստոնյա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Մովսես Հակոբյանը Ազատության կիրակնօրյա վերլուծականում հայտարարում է, հայկական ուժերը պատրաստ են կանխելու հակառակորդի ոտնձգությունները։ Լսենք։
Պարոն Հակոբյան, այս կարճատև պատերազմը մեծ ավերածությունների, մարդկային մեծ կորուստների պատճառ դարձավ։ Հայկական ուժերին հաջողվեց կասեցնել այդ հարձակումը, սակայն հիմա արդեն քննադատական դիտողություններ են ընչում, թե ինչու հայկական կողմը չկարողացավ ժամանակին կանխատեսել այդ հարձակումը, որ հնարավորություն կտար կանխել այս կորուստները։ Պարոն Հակոբյան, ինչ ցույց տվեց այս պատերազմ ընդհանրապես, դուք իսկապես հնարավոր էր կանխատեսել այդ հարձակումը, թե ոչ։
Մեր հետախուզությունը տեղեկություն ուներ, բայց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սահմանը բավականին երկար է, եւ կոնկրետ որ ժամին որտեղ է լինելու, իհարկե դա կարահել է մի քիչ ավելի դժվար, բայց այնի որ մենք կանխատեսել ենք եւ գիտեինք, որ հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունների միջոցով փորձելու է հասնել հարձակման, այդ տեղեկությունը մեր զինված ուժերը ունեցել են եւ համապատասխան միջոցառումներ իրականացրել են։
Ենթադրություններ կային, որ պաշտպանության մի քանի շերտ կա եւ ադրբեջանական ուժերին սկզբում հաջողվել էր անցնել առաջին այդ պատնեշը, հետո նրանց կանգնեցրել էին։ Որևէ մանրամասն կարող եք այդ մասին հրապարակել, թե դա ռազմական գաղտնիք է։
Անինչ որ արդեն կատարվել է, որևէ գաղտնիք իրենից չի ներկայացնում եւ դա հրապարակման ենթակա է։ Հակառակորդը գործել է գաղտնիք գիշերը դիվերսիոն 2 հատուկ նշանակության բրիգադայի ուժերով եւ փորձել է գործել 4 ուղություններով, 2 ուղություններում հաջողություններ չունեցել եւ 2 ուղությունը սկզբնական շրջանում ունեցել է հաջողություն, այնուհետեւ պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանումները մարտի են բռնկվել եւ կազմեցել հակառակորդի առաջխաղացում։ Այս 4-օրյա պատերազմի ընթացքում մենք կարողացել ենք հակառակորդին կազմեցնել և թույլ չտա նրա մխրճումը մեր պաշտպանության խորքը։
Նախկինում այդպիսի տարածված կարծիք կար, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը իր հմտություններով գերազանցում է ադրբեջանական բանակին, դա հատկապես այս կարծիքը ստեղծվեց մինչև հրադադարի կնքում 94 թվականին եւ դրանից հետո որևէ փոփոխություն այստեղ եղել է, խնդրում եմ ձեր գնահատականը։
Իհարկե ոչ, այսօրվա երիտասարդը ապացուցեց, որ ինքը այն տղաների զավակներն են, որոնք 94 թվականին հաղթանակ են կերտել եւ փոխանցել իրեն, եւ իրենք իրենց այսօրվա գործողություններով ապացուցեցին, որ առավել են, քան 92-94 թվականի մեր ավակ սերունդը։
Պարոն Հակոբյան, հիմա դառնանք զենքի վաճառքին։ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը առելի քանակությամբ զենք է վաճառել Ադրբեջանին, այդ վաճառքը անցնում է արդեն 4 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Մյուս կողմից մենք լսում ենք Ռուսաստանի ղեկավարի հայտարարություններն այն մասին, որ ուկրաինացիների կողմից զենքի վաճառքը Վրաստանին հանցագործություն է։ Ինչու այս դեպքում զենքի վաճառքը հանցագործություն է, իսկ Ադրբեջանի զենք վաճառելը ոչ։
Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Գլխավոր հրամանատարը այդ զենքի վաճառքի գնահատականը տվել է, կարծում եմ ավելորդ մեկնաբանության կարիք չկա։ Կիսում եմ նախագահի մտահոգություն։
Հավանաբար ունեք կանխատեսումների, որքան կարող է այս վիճակը շարունակվել։ Մոսկվայում արդյոք ձեռքբերված այդ բանավոր համաձայնությունը կարող է տևական լինել։
Մենք պիտի փաստենք, որ հրադադարի առաջարկությունը ներկայացրել է Ադրբեջանը դիմելով Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբին, ոչ հայկական կողմ։ Եվ այս անգամ ևս մենք պիտի փաստենք, որ այս զինվորը ևս մեկ անգամ պարտադրեց հակառակորդին հրադադարի։ Ինչքան կտևի այս իրավիճակը, կանխատեսել մի քիչ ավելի դժվար է, բայց այն, որ պաշտպանության բանակը եւ հայկական զինված ուժերը այսուհետ ևս պատրաստ են կանխելու հակառակորդի նման ոտնձգությունը, դա փաստ է։ Կարծում եմ հակառակորդը այս գործողություններից հետևություն կկատարի, եւ եթե ևս մեկ անգամ փորձի նման ձևով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը, պատասխանը կլինի ավելի կոշտ եւ ավելի խիստ։
Հարգելի ուղդիներ, այժմ մենք կապենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ, փորձենք նրանից վերջին տեղեկությունները ստանալ։ Հովհանես, ինչ կարող ես ասել այս պայդրությամբ։
Բարի լուսնայրը, երեկ ուշ երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը հայտարարեց, որ ևս 18 զոհվածների մարմին է փոխանցվել հայկական կողմին, իշեցնեն վերջին մի քանի օրերին, որոնողական աշխատանքներ էին իրականացվում, և նաև Կարմիր Խաչյու ԵԱՀԿ դիտորդների միջնորդությամբ եղավ հանդիպում, որից հետո դիերի փոխանակում, և 18 դիեր փոխանցվեցին հայկական կողմին, 3 և մինչ այդ արդեն զոհերի տիպը 46-ն էր, իրար հետ փաստորեն արդեն 64 զոհված կա հայկական կողմից, պաշտպանության բանակի կողմից։ Երեկ, ինչպես եւ նախորդ օրերին, կրակոցները սահմանին չեն դադարել, հատկապես կրակել են հարավային եւ հյուսիսային Սամարտակերտ եւ Հադրութի ուղություններն են, եւ կրակոցներն արձակվել 60 մմ-անոտ ականանետներից 2 արկ եւ հան 17 տիպի նռնականետից 14 արկ, եւ պաշտպանության բանակը նշում է, որ իրավիճակը վերահսկելի է, բայց շեշտում են, որ անհետ կորածների տիպը 19-ն էր, մինչդեռ 3 փոխանցվել է 18-ի ծառայողի դի, այսինքն այստեղ իրենք շեշտում են, որ մեկ զինծառայողի ճակատագիր պաշտպանության բանակի շարունակվում է մնալ անհայտ, որի վերաբերյալ Կարմեն Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով կատարում են համապատասխան հարցումներ, եւ պաշտոն թերևս առաջիկայում պարզ կլինի այս հարցը, բայց այսօր էլ պաշտպանության բանակը նշում է, որ հնարավորություն է տալու ադրբեջանական կողմին որոնողական աշխատանքներ կատարել Չեզոկոտում, նաև թերևս մի քանի օր դեռ կշարունակվի, ինչպես ավելի վաղ ասել էր Դավիթ Բաբայանը, այս գործողությունը Արցախում արդեն սկսում են նաև վերակազմողական աշխատանքները, այստեղ հատուկ հիմնադրամ է ստեղծվել նաև, որը երեկ Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը ազատությանը փոխանցեց, արդեն 3 միլիոն դոլար փող է գումար է հավաքվել այս հիմնադրամում, և այս գումարները հանգանակության միջոցով են հավաքված, և դրանք ասած ամբողջությամբ ուղղվելու են սպառազինություն գնելու համար պաշտպանության բանակի, իսկ առանձին արդեն իրենք փորձելու են վերականգնողական աշխատանքներ տանել տուժած բնակավայրերում, բազմաթիվ դպրոցներ, գյուղապետարաններ, հասարակական
Լավ, շնորհակալություն Հովհանես, շնորհակալություն, մենք օրվա ընթացքում միևս քեզ հետ կապ կհաստատենք։ Հիշեցնեմ, ազատություն ուղիղ կապի մեջ էր Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը Հրաշ Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծականում պարզաբանում է, թե ինչու քառօրյա ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը Ադրբեջանի ժամանակակից զենքի դեմ 80-ականների զենք օգտագործեց։ Լսենք։
Պարոն Տոնոյան, հիմա խոսենք զենքերի մասին, զինատեսակների այս օրերին շատ է խոսում այդ մասին, պարզվեց, որ Ադրբեջանը զինված է ամենաարդիական զենքով, այն դեպքում, երբ հայկական բանակը կռվում է դեռևս անցյալ դարի 80-ականների զենքով, համենայն դեպս այդպես ասաց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Բեռլինում, երբ նա հանդիպեց Անգելա Մերկելին, գուցե դա ասենք դիվանագիտական այդպիսի արտահայտություն էր գուցե, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ադրբեջանը իսկապես իր բանակում հիմա ունի ամենավերջին, համենայն դեպս հրասայլերը, T-90 այդ ռուսական տանկերը, տեխնիկայի ամենավերջին խոսքն է։ Հայկական կողմն էլ երևի ստիպված է այդ զինատեսակները գնում Ռուսաստանից, որտեղ այն ձեռք է բերում մատաբար էժան գնով, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանը վճարում է ողջ գինը, և բնականաբար վաճառողը շատ ավելի լավ ապրանք կտա այն գնորդին, որը պատրաստ է վճարել ողջ կինը, այլ ոչ թե միայն ինքնարժեքը։ Ինչպես կարող եք մեկնաբանել այս հարցը, պարոն Տոնոյան։
Մենք անցկացրել ենք վերջի 2 տարվա մեջ պաշտպանության ռազմավարական վերանայում, և այդ վերանայման արդյունքներով կազմվել է 2 ռազմավարական փաստաթուղթ, շատ լուրջ։ Դա զինված ուժերի զարգացման պլանն է և սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի զարգացման պլանը, 5 տարվա ծրագրեր են դրանք, և զարգացման պլանով նախատեսված է ձեռք բերել ժամանակակից ամենաարդիական զինատեսակներ։ Դա չի նշանակում, որ 5 տարի հետո է ամեն ինչը ձեռք բերվելու, այլ ձեռք է բերվելու ամեն տարի։ Զենքի առևտրի շուկան Հայաստանի համար բաց շուկա է, բայց կան քաղաքական որոշ սահմանափակումներ, այսպես ասած, արտանման վերահսկողության հետ կապված Եվրոմիության երկրների, Միացյալ Նահանգների, որոնք որ սահմանափակել են ցանկացած ռազմական բնույթի կարողությունների աճի հնարավորություն տվող ապրանքների մատակարարում, թե Ադրբեջան, թե Հայաստան։ Այսպես ասած, գործում է ջենտլմենական պայմանավորվածություն չմատակարարելու կոնֆլիկտային տարածաշրջան ռազմական նշանակության արտադրանք։ Բնական է, որ անհրաժեշտությունից ելնելով գնումները կատարվում են այն երկրներում, որոնք որ այդ սահմանափակումները չունեն։ Խնդիրը որակի, տեսակի և գնի մեջ է։ Եվ ինչպես դուք տեսաք, մեր 80-ականների թվականների զենքը, ասպես ասած, չեզոքացրեց այդ վտանգը, այսինքն ստիպեց հակառակորդին իր նախնական մտադրություններից ետ կանգնել։ Իսկ Իսրայելը նույն ապրանքատեսակները առաջարկել է և նաև Հայաստանին։
Բայց ինչու չենք մենք ձեռք բերել, պարոն Տոնոյան։
Որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, որովհետև մենք այլ լուծումներ ենք տվել դրա համար։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ Իհարկե, քաղաքացիական ավտոբուսը կարելի է խոցել նաև հասարակ գրանատամետով, դրա համար մի քանի 100,000 արժեցող անօթաչու հարվածային թռչող սարք օգտագործելը ձեզ երևի որոշ բաների մասին ասում է։
Ազատությունն է եթերում, այժմ լսենք Ազա Բաբայանին։
3 Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հեռախոսով իրավիճակը Ղարաբաղում։ Ինչպես ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում, Քերին և Լավրովը Ղարաբաղյան խնդրի մասին խոսելիս ողջունել են հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը և պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել իրավիճակը տարածաշրջանում կարգավորելու համար։ Քերին և Լավրովը 3 Ղարաբաղից քննարկել են նաև Սիրիան։ Ինչպես Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում է ասված, նրանք քննարկել են ռուս-ամերիկյան համագործակցության ընդլայնումը Սիրիայում զինադադարի ամրապնդման հարցում, ինչպես նաև իսլամական պետության դեմ պայքարում։ Բացի այդ, թե Քերին, թե Լավրովն իրենց աջակցությունն են հայտնել Ժնևում Սիրիայի գործող կառավարության և ընդդիմության միջև հերթական բանակցություններ անցկացնելու Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ստեֆան դե Միստուրայի նախաձեռնությանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը սրայդ մեկտեղ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ բանակցություններին պետք է ներկայացված լինեն նաև քրդերը, ասված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ավելեն, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հաջողություն։